Parolas Claude kai André Gacon nome de Svisa Radio Internazia. Hodiau ni turnos via in rigardoin, au prefere ni diru via in oreloin, al la Esperanto organo Venezuela Stelo. Tiu monata revuo estas ciam interesa pro siai rapportoi pri la vigla Esperanto vivo en Venezuelo kai ancau pro siai prilingvai au culturai articoloi.
La augusta numero en 1904 aperigis articolon de doctoro Esteban Emilio Mossoni, quiun ni lautlegos al vi hodiau, char gi tre originale examenas, ciu existas sesa vocalo en Esperanto. Ni citas gin. Comence, ni devas asserti che estas nenio timinda en tiu ci fraso. Ni ne volas enconduci ian ein contraufundamentan proponon. Ciu esperantisto scias che la Zamenhofa lingvo havas quin vocal fonemoin, nome A, E, I, O, U, same kiel la hispana, la novgreca, la japana, la swahila, inter aliai, cae cun quelcae modifoi, la serbo-croata, la ceja, la latina, cune cun vasta nombre de ciu spezae lingvoi tra la mondo. Crome estas clare che la quin vocaloi de Esperanto povas presenti foneticain nuanzoin, tio estas alofonoin, sen che ili havu ian distingan valoron. Exemple, la unua O de coro estas normale pli lauta cae longa ol la dua, pro la accento, sed tio neniel changas gian foneman caracteron.
Do, nia tiel nomata sessa vocalo estas tute ali natura. Unue ni starigu ties foneticain etsoin. En Esperanto, sam kiel en multai aliai lingvosistemoi, ciu consonanto libera, tio estas nerecte sequata de vocalo, povas disvolvi tre mallongan malstrecian cae prefere sen vocian vocal similan sonon, ciun ni scribos e en citiu articolo, cae ciu respondas al malforta e de diversai lingvoi. Exemple, ciam ni tro emphasas la vort fina in consonantoin de sed, apud, sep, hoc, oni eventuale povas audi sed, apud, sep, hoc, cun ne silabeza flug vocalo, quies valoro estas proxima alla E de la angla about, around, au alla E de la franza cheval, second.
Kiel iam indicite, ne nur vort finai, sed ancau aliai liberai consonantoi povas cun portiti un help vocalon. Exemple, advocato, substrechi, administri, socii, acetiva, samtempe cotopo.
Eble oni demandos pri la celo de la iena analiso de nedeviga cae prescau neaudebla glit sono sen fonema distinga valoro. Nia respondo estas che tiu virtuala vocaletto povas ecavi egan rolon en la correcta prononzo de nia lingvo, far parolantoi de multai naziai lingvoi, cae en la effettiva mond scala instruado de Esperanto.
La prononzado de la liberai consonantoi de Esperanto estas tre malfacila tasco por multai nazilingvanoi, hispanoi, inclusive de hispan-americanoi, finnoi, grecoi, japanoi, asianoi, cae africanoi divers lingvai. Sed pro pedagogiai cialoi, ni povas nin limigi al hispano parolantoi, cun aparta attento alla Cariba regiono.
Principe ni proponas che la nomita neutrala vocalo E estu instruata kiel helpilo en la giusta prononzado de ciui malfacilai liberai consonantoi au liberai membroi de consonant gruppoi. la neutrala vocalo estas tre facile akirebla, se ties articulatio estas suffice kaj precize klarigita al la lernanto. Al tiu oni diru ke temas pri tute malforta kaj laŭeble surda, sen voĉa murmur sono produktita per duon malfermitaj lipoj kaj ĉiuj organoj malstreĉite inertaj. Ĝia daŭro devas esti mem kompreneble minimuma, ĉar alimaniere okazus grava misprononco. La plej bona konsilo por praktiki la neŭtralan vokalon estas klopodo prononci aparte ĉiujn konsonantojn sen vokala apogo. Tio estas reduktante la sekvantan vokal elementon al la strikta minimumo b, c, č, d kaj tiel plu.
Kiuj esperantaj konsonantoj postulas la utiligon de neŭtrala e? Antaŭ ĉio la libera s, tiel frekventa en nia lingvo kaj tiel facile misprononcebla por hispanlingvanoj, precipe karibanoj. Se ni vere deziras eviti aĉajn misnaskitaĵojn, kiel ĉu vi vola skribi kaj paroli Esperanton, ni senhezite devas instrui.
Ĉu vi volas skribi kaj paroli Esperanton?
Porque lernanto konscie akiru post iom da tempo ĝustan kaj naturan prononcmanieron.
Estas kelkaj konsonantoj sequenzoi tre facilai por niai nazilingvanoi, exemple pro, tr, cr, fr, pl, cl, fl, mb, nd, ng, mp, nt, nk, lp, lt, lk, pr, au rp, caetiel plu. Tiu spezai sinsec voi tuteni besonas help vocalon, kiel eblas constati en la jenai vortoi prava, trafa, craci, fraudi, caetiel plu.
Male, en multai aliai casoi, la enmetado de neutrala vocalo montrigas necessa, facte neevitebla, se oni emas certigi bonan pronunciadon. Ci momente, ne shainas opportune fari elcerpigan listadon, preteretia besono varias lau regionoi cae unu opuloi. Ni nur montros quelcain hazardain exemploin tre trafain por Venezuelo.
Septembro, atmosfero, esetraro, setato, setato, hispano, chrome, setzi.
Cai ancau vers finajoi, kiel nord, art, cant, postulas tiun helpilon.
Nord, art, cant.
Sam kiel ege multai unuai partoi de cunmetitai vortoi.
Land carto, birdo flugilo, au birdo flugilo, pace batalanto.
Evidente, oni devas clarigi al studento ecde la comenzo che tiu help vocalo tute ne appartenas alla normala ortografio au pronunciado. Gi nur validas kiel help rimedo dum la unua etapo de la instruado. Ni concludas dirante che felice la parola uso de nia lingvo je internazia scalo farigas ciam pli ofta, pro cio igas tre necessa la adequata prisorgo de giusta pronunciado iam en la elementa nivelo antau o la studento alcutimigiu al poste en radici gintai malharmoniai ridindai cae foie necompreneblai misarticulatioi.
Tiu articolo, cion ni jus legis al vi aperis en la revuo Venezuela Stelo, Augusto 1984, Gin verkis doktoro Esteban Emilio Mosogni, la redaktoro de la revuo. Tut certe gi meritus aperi en pedagogia organo, char gi donas metodicain consiloin attentindain.
Instruante Esperanton al africanoi, ni plurfoie constatis che ili emis intermeti la neutralan vocalon e, quiam consonanta combino fremdis al ilia el parola eblo. Musassi, quies lingvo estis la volofa, diris colod, por voci mian edzon, char la combino colo en la nomo Claude estis nepronunciebla por li.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude cae Andri Gacon diras al vi, gis reaudo.